Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, բարի օր, ստուդիայում Անուշ Մկրտչյանը, այս ծրագրում առաջարկում ենք. Նոր Հայաստան շարժման կալանավորված ակտիվիստ Գևորգ Սաֆարյանը կշարունակի անազատության մեջ մնալ, վերաքննիչ դատարանը անփոփոխ թողեց ակտիվիստի կալանքից ազատելու միջնորդությունը։ Զինված խմբի գործով մեղադրվող 5 հոգի ազատվել են կալանքից։ Ստրասբուրգում այսօր մեկնարկող Եվրոպայի խորհրդարանի խորհրդարանական վեհաժողովի ձմեռային նստաշրջանի ընթացքում միանգամից երկու հակահայկական բանաձև է քննարկվելու։ Այս առիթով բողոքի ակցիա Մեծ Բրիտանիայի դեսպանատան առջև։ Կներկայացնենք նաև ուշագրավ հրապարակում ներօրվա մամուլից, նախ սակայն Գևորգ Ստամբոլցյանը կներկայացնի վերջին լուրերը։
Նոյեմբերի 25-ին նոր Քմարաշում իրականացված հատուկ գործողության ժամանակ և դրան հաջորդած հետաքննության շրջանակներում ձերբակալված անձանցից 5-ն այսօր ազատ են արձակվել, նրանց թվում են քաղաքացիական ակտիվիստ Նելի Մինասյանը և Գյումրիի Ռադիո Մարիամ ռադիոկայանի լրագրող Լիլիթ Թորոսյանը, մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Վերաքննիչ դատարանն այսօր մերժել է հիմնադիր խորհրդարանի անդամ Գևորգ Սաֆարյանի բողոքն ուժի մեջ թողնելով երկամսյա կալանքի մասին առաջին աճանի դատարանի գայացրած վճիռը։ Միաժամանակ այսօր հայտնի է դարձել, որ գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանը մերժել է խափանման միջոցը փոխելու մասին Գևորգ Սաֆարյանի ներկայացրած միջնորդությունը։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գրասենյակը հաղորդագրություն է տարածել, որի համաձայն առաջին նախագահը երեկ դուրս է գրվել Միացյալ Նահանգների Գլենդել քաղաքի Գլենդել Մեմորիալ հիվանդանոցից, որտեղ հունվարի 15-ին ենթարկվել էր աղիքային քաղցկեղի վիրահատության։ Ետ վիրահատական բուժումից հետո Տեր-Պետրոսյանը հիվանդանոցից դուրս է գրվել և այժմ ապաքինումը շարունակում է ազգակ կանների տանը, նշված է առաջին նախագահի գրասենյակի կողմից տարածած հաղորդագրության մեջ։ Այսօր մեկնարկում է Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանիի եվրոպական շրջագայությունը, Իսլամական Հանրապետության նախագահի առաջին կանգառը Ռոմում է, այստեղ նա հանդիպում է Իտալիայի նախագահի, վարչապետի, ինչպես նաև իտալացի գործարարների հետ օրվա երկրորդ կեսին նախատեսված է Ռոհանիի այցելությունը Վատիկան, որտեղ նա հանդիպելու է Ռոմի Պապ Ֆրանցիսկոսի հետ։ Երեք երեկոյան հայտնի է դարձել, որ Իրանի նախագահը հեռախոսազրույցներ ունեցել Սերժ Սարգսյանի հետ, Ռոհանին և Սարգսյանը մտքեր են փոխանակել երկկողմ կապերի հետագա զարգացման նոր հնարավորությունների վերաբերյալ, անդրադարձել են այդ ամենի դրական ազդեցության։ Այս համատեքստում զրուցակիցները համակարծիք են եղել, որ անհրաժեշտ կամքի դրսևորման պարագայում բանակցությունների շնորհիվ կարելի է լուծումներ գտնել ցանկացած հարցում, այս մասին նշված է Հայաստանի նախագահի աշխատակազմի տարածած հաղորդագրության մեջ։
Ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, շարունակում ենք ծրագիրը։ Տարեսկզբին ազատության հրապարակում տոնածառ տեղադրելու ակցիայից հետո կալանավորված Գևորգ Սաֆարյանը կշարունակի մնալ անազատության մեջ։ Ժամեր առաջ վերաքննիչ դատարանը որոշեց անփոփոխ թողնել նրա խափանման միջոցը։ Ռաֆի Հովանիսյանի և Ժիրայր Սեֆիլյանի նախաձեռնած Նոր Հայաստան շարժման ակտիվիստը, ով մեղադրվում է իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեջ, շաբաթներ շարունակ ահազանգում էր, որ բանտում իր կյանքին վտանգ է սպառնում։ Դատական նիստ ուղեկցվել է բողոքի ակցիայով, մանրամասները Կարլ Լեն Ասլանյանի ռեպորտաժում։
Գևորգ Սաֆարյանը կմնա ճաղերի հետևում, վերաքննիչ դատարանը դրմփակ նիստում մերժեց ընդդիմադիր ակտիվիստի բողոքը, ուժի մեջ թողնելով երկամսյա կալանքի մասին առաջին ատյանի որոշումը։ Փաստաբան Տիգրան Հայրապետյանը վերաքննիչ դատարաններ ներկայացրել Human Rights Watch իրավապաշտպան միջազգային կազմակերպության և մարդու իրավունքների պաշտպանի գնահատականները։
Դա էլ տվեցինք դատարանին, ասեց լավ, գնաց եկավ 5 րոպե հետո մերժեց։ Քանի որ նախկինում կա հարուցված քրեական գործ, առաջացանը դրա հիման վրա էր, որ հավանականությունը բարձրացնում է, որ Գևորգը նոր հանցագործում կատարի։
Փաստաբանն այսօր տեղեկացել էր, որ նաև դատախազ Գևորգ Կոստանյանն է մերժել, Սաֆարյանի միջնորդությունը իրեն ազատ արձակել։
Բոլոր պետական մարմինների կողմից ունենք, որ Գևորգ Սաֆարյանի նկատմամբ բոլոր միջնորդություններն ու բողոքները մերժվեց։ Կդիմենք գրավ կիրառելու համար, եթե գրավն էլ կմերժվի, մեր կարծիքով պետք է միանգամից դիմել եվրոպական դատարան, էլ չգնալ բոլոր ատյաններով ու սպասել, թե ինչ անհեթեթ որոշումներ կարող ենք ստանալ։
Դատարանի առջև բողոքի ցույցին մասնակցող Ժիրայր Սեֆիլյանին վերաքննիչի որոշումը չզարմացրեց։
Ուրա դատարան։ Երկար դարիներ բոլորիս համար բարձրավոր մեր երկրում անկախ դատարան գոյություն չունի։ Դատավորը սպասում է հրամանի և կատարում է վերևից եկած առաջադրանքը։ Գևորգին հանդարգել են քաղաքական դրտապատճառներով, եթե իրենք կարծում են, որ իրենք ռեսուրս ունեն Հյուսիսային Կորեայի, չարաչարց սխալվում են։
Ընդդիմադիր առաջնորդը համոզված է, Գևորգը հատուկ է հայտնվել իրավապահների թիրախում։
30-ական թվականների գործելավոճ է, Սովետը իբրև թե գոյություն չունի, բայց KGB-ն մնում է մեր երկրում։ Նույն կոնտեքստում ինձ որ կանչում են բարբերաբար քնչական, սպառնում են եւ այլն, նպատակը մեկն է՝ ոչ թե ինձ վախեցնել, ոչ թե Գևորգին վախեցնել, այլ մեր շրջապատին վախեցնել։
Ոստիկանին հարվածելու մեղադրանքով կալանավորված Գևորգ Սաֆարյանն ինքն է ընկերների հետ հանցագործության մասին հաղորդում տվել, պնդելով, որ ամանորի գիշերը ծեցի են ենթարկվել իրավապահների կողմից։ Ի տարբերություն ակտիվիստի դեմ հարուցված գործի, այս մեկով դեռ որևէ մեղադրյալ չկա։ Միջադեպից մեկ շաբաթ անց միայն դատաբժշկական փորձաքննության ենթարկված Վահրամ Պետրոսյանը տուժող չի ճանաչվել, մնալով վկայի կարգավիճակում։
Երբ որ ոստիկանները հարցակվում են մեր վրա, իրենք հարվածում են մեզ, ձերբակալում են մեր ընկերոջը եւ մի գործը շատ արագ քննում են, արագ որոշումներ են կայացնում, մյուսը ուղղակի աչքա թող են արել։ Դա միտումն է, որ իհարկե ձգձգում են, որպեսզի ուղղակի վերջում կկարճեն գործը, այսինքն ակնհայտ չեն ուզում որևէ մեկին պատժած լինել։
Այսօր Ստրասբուրգում մեկնարկում է Եվրախորհրդի խորհրդանական վեհաժողովի ձմեռային նստաշրջանը, որի ընթացքում քվեարկության է դրվելու երկու ոչ հայանպաստ բանաձև. Բրիտանիայի և Բոսնիա-Հերցեգովինայի պատվիրակների պատրաստած փաստաթղթերը ի թիվս այլ հարցերի կոչ են անում նաև դուրս բերել հայկական զորքերը Ղարաբաղից և Հարակից տարածքներից։ ԵԽԽՎ-ում հայկական պատվիրակությունը դեռ անցած տարվանից լուրջ քննադատության է արժանանում այս զեկույցների և հայկական շահերը պաշտպանել չկարողանալու համար։ Օրեր առաջ էլ Մինսկի խմբի համանախագահները կոչ արեցին վեհաժողովին չանել քայլեր, որոնք կարող են բարդացնել Ղարաբաղյան առանց այդ էլ դժվարին բանակցությունները։ Լուսինե Մուսայլյանն է ներկայացնում։
Թե ինչպես է հայկական կողմը պատրաստվում ԵԽԽՎ-ում կանխել հակահայկական բանաձևերի ընդունումը, Եվրոպայի հայդատի գրասենյակը չի ստապում բացել փակագծերը, բայց կան նախապես ծրագրված քայլեր, ազատության հետ զրույցում նշում է գրասենյակի մամուլի խոսնակ Բեդո Դեմիրճյանը։
Աշխատանքները դակավին շարունակվին, և գոհսանք, որ վաղը առավոտյան ժամը 10-ին եւ պիտի կվերգվին այս երկու բանաձևները, երեսփոխաները, ներգա երեսփոխաները պիտի մերժեն այս երկու ադրբեջանամեծ բանաձևները։
Այսօր կեսօրին Ստրասբուրգում մեկնարկեց Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի ձմեռային նստաշրջանը։ Հնգորիա նստաշրջանի երկրորդ օրվա օրակարգը աչքի է ընկնում հակահայկական բանաձևերի առատությամբ։ Ավելի վաղ համապատասխան հանձնաժողովների հավանությանն արժանացած աղմկահարույց փաստաթղթերը քվեարկության կդրվեն հենց վաղը։ Հիշեցնենք խոսքը բրիտանացի Ռոբերտ Ուոլթերի հեղինակած բռնության աճը Լեռնային Ղարաբաղում եւ Ադրբեջանի մյուս գրավյալ տարածքներում վերտառությամբ զեկույցն է, որը Երևանին կոչ է անում դուրս բերել հայկական զինուժը Ադրբեջանի գրավյալ տարածքներից եւ այդ տարածքներում հաստատել Ադրբեջանի լիակատար ինքնիշխանություն։ Իսկ Բոսնիացի պատվիրակ Միլիցա Մարկովիչի զեկույցը, որը հեղինակը ներկայացնում է որպես բնապահպանական խնդիր, նույնպես ուղեկցվում է հայկական կողմի եւ ՀՀԿ Մինսկի խմբի համար քաղաքական անընդունելի ձևակերպումներով։ Սարսանգի ջրամբարը տարածաշրջանի համար որպես սպառնալիք ներկայացնող Մարկովիչը, ով այդպես էլ չի այցելել Լեռնային Ղարաբաղի Մարտակերտի շրջանում գտնվող Սարսանգի ջրամբար, պնդում է, որ հայկական կողմը միտումնավոր փակել է դեպի Ադրբեջան հոսող Սարսանգի ջուրը, զրկելով Ադրբեջանի սահմանամերձ գյուղերի բնակչությանը գյուղատնտեսությամբ զբաղվելու հնարավորությունից։ Ղարաբաղյան հակամարտությանը վերաբերող երկու բանաձևերի նախագծերի հեղինակներն էլ փաստաթուղթը պատրաստելիս շրջանցել են Լեռնային Ղարաբաղը, և երկու զեկույցներն էլ կազմվել են բացառապես ադրբեջանական կողմի հետ համագործակցության արդյունքում։ Հայկական կողմի սկզբանե համաձայն չլինելով զեկույցների վերնագրերին, հայտարարել է, թե պատգամավորներն այդպիսով արդեն իսկ կողմնակալկեցվածք են դրսևորում։ Ամիսներ շարունակ Հայաստանում և ՀՀԿ Մինսկի խմբի կողմից քննադատվող այս փաստաթղթերի ճակատագիրը հայտնի կդառնա վաղը կեսօրին։ Մինչ այդ ՀՀԿ Մինսկի խումբը հերթական անգամ զգուշացնում է ԵԽԽՎ պատգամավորներին, որ նման բանաձևերի ընդունումը թուլացնում է ՀՀԿ-ի կողմից Մինսկի խմբի ունեցած մանդատը և բարդացնում ընթացող բանակցությունները։ Համանախագահները վերջին օրերին եւս մեկ անգամ հիշեցրել են, որ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման ուղված բանակցությունների համար միակ ընդունված ձևաչափը շարունակում է մնալ Մինսկի խումբը։ Ադրբեջանում մեծ ոգևորություն առաջացրած այս երկու զեկույցները, հիշեցնենք, ունեն բացառապես խորհրդատվական բնույթ եւ պարտադիր կատարման ենթակա չեն։
Մինչ Ստրասբուրգում սպասում են քվեարկության, Երևանում մի խումբ ակտիվիստներ բողոքիցույց են կազմակերպել Մեծ Բրիտանիայի դեսպանատան առջև, քննադատելու բրիտանացի պատգամավոր Բոբ Ուոլթերի բռնության աճը Լեռնային Ղարաբաղում և Ադրբեջանի այլ օկուպացված տարածքներում զեկույցը։ Ցուցարարները հայտարարել են, թե փաստաթուղթը բխում է բացառապես Ադրբեջանի շահերից և կազմված է խավիարային դիվանագիտության սկզբունքով։ Բողոքի ակցիայից քիչ առաջ վերադարձել է Հովհաննես Մովսիսյանը, նա հիմա ստուդիայում է։ Հովհաննես, խնդրում եմ ներկայացնես, ինչ տեղի ունեցավ ցույցի ընթացքում եւ ինչով ավարտվեց ցույցը։
Ողջույն Անուշ, ինչպես դու ասացիր, խավիարային դիվանագիտություն, իրենց հետ բերել էին հենց խավիարներ հանձնելու դեսպանին եւ փոխընտրում էին, որպեսի խավիարները փոխանցվի Ուոլտերին, այդ զեկույցի հեղինակներից մեկին, ով բրիտանացի է, եւ ցույցը կազմակերպել էին հանուն օրենքի հասարակական շարժումը, այսպես էլ կոչվում այդ շարժումը, եւ մի քանի տասնյակ երիտասարդներ էին մասնակցում այդ ցույցին, ու հիմնականում պատճառային էր, որ Բրիտանիայի դեսպանատան դիմաց էր, քանի որ Բոսնիան և Հերցեգովինան Երևանում դեսպանատուն չունի, այդ պատճառով այնտեղ էին հավաքվել երիտասարդները և մի քանի անգամ հնչեցրեցին իրենց պահանջները, հիմնականում այն էր, որ ներողություն հիմնական այն էր, որ պետք է Բրիտանիայի կառավարությունը քայլեր ձեռնարկի, որպեսզի չեղյալ համարվի այդ զեկույցի, որ հեղինակը բրիտանացի պատգամավոր է, եւ նրանք ասում են, որ իրավունք չունեն բրիտանացիները խառնվել այս փաստորեն կոնֆլիկտին, առաջարկում լսել նրանց խոսքը։
Հատկապես հատկանշանական է բրիտանացու պատրաստած զեկույցը, որում նա հայրին անվանում է զավթիչներ, ինչ իրավունք ունի այլ ազգի պատգամավոր, որը չի իմանում ընդհանրապես ինչ է նշանակում հայրենի հող կորցնելը, ինչ է նշանակում եղեռնից մազապուրս լինելը եւ միշտ երազելը Արարատից այն կողմ եւ Արարատի մասին երազելը, թե ինչ իրավունք ունի նա դատապարտել մեր այթար արդար պայքարը։ Մենք թույլ չենք տա, որպեսի այդպիսի այլ ազգի պատգամավորներ, ցանկացած ներկայացուցիչներ մեր ազգի նկատմամբ ոտնցություն անեն։
Ակնհայտ է, որ մեծ Բրիտանիայի պատգամավորին Ադրբեջանը կարողացել է գնել խավիարային իր դիվանագիտության միջոցով, եւ այդ պատճառով է, որ ԵԽԽՎ-ում այսօր պատրաստվում են քննարկել միակողմանի զեկույցներ, որոնք բխում են միայն Ադրբեջանի շահերից։ Այսպիսով հանուն օրենքի հասարակական շարժման ակտիվիստները պահանջում են չեղյալ հայտարարել Բրիտանիայի պատգամավորի կողմից ԵԽԽՎ-ում ներկայացված հայկական զեկույցը։
Եվ փաստորեն իրենց պահանջները հնչեցնելուց հետո նամակ որոշեցին հանձնել դեսպանատանը եւ նաեւ խավիարները, որոնք բերել էին։ Դրանից հետո մի քանի րոպեից դեսպանատնից եկավ փող դեսպանը եւ սկսեց զրուցել քաղաքացիների հետ, եւ նրանք որոշեցին հանձնել խավիարները, բայց փող դեսպանը միայն նամակը վերցրեց, իսկ խավիարները մերժեց վերցնել։
Ապսես խավիարը չեք վերցնում։
Քիչի դա չի նոր։
Sorry, yeah, can't do that.
Բայց ամեն դեպքում եթե
our ambassador's vegetarian as well.
Մեր դեսպանը բուսակեր է։
Եվ փաստորեն խավիարները դրեցին արդեն դրան մոտ դեսպանատան, եւ ցուցարները հերացան, ասացին, որ կսպասեն, թերևս վաղը հենց կքննարկվի արդեն ԵԽԽՎ-ում այս երկու բանաձևերը, որից հետո արդեն հետագա քայլերը կքննարկեն։
Ինքը ասաց անպայման կփոխանցի, ամեն ինչ հասկանում է, որ դա ինքը հասկանում է, որ մեր պահանջը ինչու՞ է կայանում, անպայման կփոխանցի եւ իրենք անպայման հարցով կզբաղվեն։
Շնորհակալություն Հովհաննես, շարունակենք ծրագիրը։ Եվրամիության դեսպան Պյոտր Սվիտալսկին կոչի անում Հայաստանի իշխանություններին ավելի լայն լիազորություններ տալ բարձրաստիճան պաշտոնյաների անձանց էթիկայի հանձնաժողովին, հաշվի առնելով հանգամանքը, որ հարուստներով եւ գործարարներով աչքի ընկնող կառավարությունում եւ խորհրդարանում շահերի բախման հարցը կարող է առաջ գալ։ Գրեթե 4 տարի առաջ նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրամանագրով ստեղծած բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողովի որոշումները առայժմ իրավիճակ չեն փոխում։ Մինչդեռ մամուլում չեն դադարում հրապարակումները պաշտոնյա ների բիզնեսների ունեցվածքների մասին, որոնք գրանցված են նրանց ընտանիքների անդամների կամ ազգականների անուններով։ Արտակ Համբարձումյանն է ներկայացնում։
Հայաստանում Եվրամիության դեսպան Պյոտր Սվիտալսկին այսօր հիշեցնելով խորհրդարանում եւ կառավարությունում առկա հարուստ ու հաջողակ գործարարների մասին, կոչ արեց բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողովին տալ ավելի լայն լիազորություններ։ Ըստ դեսպանի, հանձնաժողովը պետք է զեկույցներով հանդես գա, ինչպես նաեւ հետաքննություններ անցկացնի, օրինակ շահերի բախման խնդիրների վերաբերյալ։
In a country where there are so many prosperous businessmen in the parliament, there are so many prosperous businessmen and rich people in the government.
Մի երկրում, որի խորհրդարանում կան մեծ թվով կայացած գործարարներ, որի կառավարությունում առկային մեծ թվով գործարարներ ու հարուստ մարդիկ, շահերի բախման հարցը մեծ կարևորություն է պահանջում. Մերիտոկրատիան արժանավորների իշխանությունը չի կարող կառուցվել առանց մտերիմներին իշխանության նշանակելու պրակտիկայի դեմ պայքարի, որևէ երկրում, որտեղ ընտանեկան կապերն ամուր են, սա լուրջ մարտահրավեր է։ Բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողովը գոյություն ունի արդեն 4 տարի և խնդիր ունի ապահովել պաշտոնյաների թափանցիկ գործունեությունը։ Արդյոք հանձնաժողովը կարողանում է ապահովել, որ պաշտոնյաները չթաքցնեն իրենց ունեցվածքը, հարցրինք հանձնաժողովի նախագահ Սիրանուր Սահակյանին։
Եթե պաշտոնյան սխալ տվյալներ է ներկայացնում և անգամ դուք կամ հանձնաժողովը դա բացահայտում են, ցավոք մենք չենք կարող իրավական ներգործության միջոցներ ձեռնարկել։ Սա կարող ենք թողնել քննարկումների և քննադատության դաշտում։
Սահակյանի խոսքով արդեն առկա է նախագիծ, որը նախատեսում է վարչական սանկցիաներ ոչ բարեխիղճ կամ ունեցվածքը թաքցնող պաշտոնյաների համար։ Ըստ հանձնաժողովի ղեկավարի, խնդիր կա նաև շահերի բախմանը վերաբերող օրենսդրության հետ, քանի որ եթե պաշտոնյան ինքնանձամբ չի մասնակցել իր ազգակցին հնարավոր հովանավորչության որոշմանը, դա շահերի բախում չի համարվում։
Կան երկրներ, որտեղ արգելվում է պաշտոնատար անձի ազգակիցներին ցանկացած բիզնես հարաբերության մեջ հայտնվել այն կառույցի հետ, որը նրանք ղեկավարում են։ Ցավոք սրտի այս պահին մենք մեր օրենսդրությամբ չունենք նման կարգավորումներ։
Փոխվարչապետ Վաչե Գաբրիելյանից փորձեցինք պարզել, արդյոք նա գտնում է, որ կառավարության անդամները հայտարարագրում են իրենց իրական ունեցվածքը։ Օրինակ, ֆինանսների նախարար Գագիկ Խաչատրյանը, որի անվան հետ բազմաթիվ բիզնեսներ են կապվում։
Կարծում եմ, որ Գագիկ Խաչատրյանը այդ հարցին պատասխանել է եւ հարկ չկա, որ ես անդրադառնամ եւս մեկ անգամ։
Գլխավոր դատախազի տեղակալ Արմեն Հարությունյանն այսօր իր խոսքում ներկայացրեց կոռուպցիայի դեմ պայքարում իրենց գրանցած հաջողությունները։
Վերջին շրջանում քրեական գործեր են հարուցվել 1 դատավորի, 1 դատախազի, 10 քննիչի, 10 ոստիկանության աշխատակցի նկատմամբ։
Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի իրավաբան Հերիկ Նաստիգրանյանը վստահ է, որ 1-2 պաշտոնյային պատժելով խնդիրը չի լուծվում։ Իսկ ունեցվածքի մասին պաշտոնյաների ներկայացրած հայտարարագրեր Նաստիգրանյանի իրականության հետ ոչ մի կապ չունեն։
Թղթով իհարկե ամեն ինչ նորմալ է, եւ մարդիկ, ովքեր հավակնում են պետական պաշտոնի կամ երկար տարիներ զբաղեցնում են պետական պաշտոն, շատ լավ գիտեն օրենքի սողանքները եւ օգտագործում են դրանք, սողանքները այդ հնարավոր լուծումներ իրենց գործունեությանը տալու համար։ Եթե չկա ընդհանուր քաղաքական իշխանության մեջ կամք այդ կոռուպցիայի դեմ պայքարելու, որևէ մեկը չի կարող այդ գործում հաջողել։
Անցած տարի նոյեմբերին բացահայտված զինված խմբի գործով մեղադրվողներից 5-ն այսօր ազատվել են կալանքից։ Նրանց նկատմամբ խափանման միջոց կալանքը փոխարինվել է չհեռանալու մասին ստորագրությամբ։ Մեղադրանքները մնացել են անփոփոխ հանցավոր համագործակցության մասնակցելը և ապօրինի զենք պահերը, որը կատարվել է կազմակերպած խմբի կողմից։ Բոլոր կալանավորվածները հերքում են առաջադրված մեղադրանքները։ Ազգային անվտանգության ծառայության պնդմամբ զինված խմբավորումը նպատակ է ունեցել մի շարք բարձրաստիճան պաշտոնյաների և քաղաքական գործիչների սպանություններ իրականացնել։ Թեմային անդրադարձել է Ռուսաննա Ստեփանյանը։
Անցած տարի նոյեմբերին Նորք Մարաշում հայտնաբերված զինված խմբի գործով 5 անձինք այսօր ազատ են արձակվել։ Նրանց թվում են 3 աղջիկներ, 22-ամյա Նելի Մկրտչյանը, Ռադիո Մարիամ ռադիոկայանի լրագրող Լիլիթ Թորոսյանը և 30-ամյա Սրբուհի Այվազյանը։ Այսօր դատարանի որոշմամբ ազատ են արձակվել նաև եղբայրներ Հայկ և Հրանտ Վարդանյանները։ Բոլորի դեպքում էլ խափանման միջոց կալանքը փոխարինվել է չհեռանալու մասին ստորագրությամբ։ Փաստաբանների փոխանցմամբ 5 անձանց դեպքում էլ մեղադրանքները շարունակում են մնալ։ Նրանք բոլորն էլ մեղադրվում են հանցավոր համագործակցությանը մաս կազմելու և զենք զինամթերք պահելու մեջ։ Մինչդեռ նկատենք, անցած շաբաթ նախաքննությունն իրականացնող ազգային անվտանգության ծառայությունը ևս 2 ամսով երկարացրեց հանցախմբի ղեկավար ներկայացող Արթուր Վարդանյանի կալանքի ժամկետը։ Երկարացվեցին նաև գործի շրջանակներում անազատության մեջ գտնվող քույրերի Ասիա Մկրչյանի և Մարինե Կաթանյանի կալանքի ժամկետը։ Թե որքան մարդ է կալանավորված այս գործի շրջանակներում, ազգային անվտանգության ծառայությունը հրաժարվում է տեղեկացնել, սակայն փաստաբանների տեղեկություններով անազատության մեջ գտնվողների թիվն անցնում է 3 տասնյակից։ Հիշեցնենք, ըստ ազգային անվտանգության ծառայության, բացահայտված զինված խումբը ծրագրել էր մի շարք բարձրաստիճան պաշտոնյաների և քաղաքական գործիչների սպանություններ իրականացնել, թե խոսքնում մասին է ԱԱՑ-ն հրաժարվում է մանրամասնել։ Մինչդեռ մամուլի հրապարակումների համաձայն խումբը ծրագրել էր հարձակումներ իրականացնել նախագահի նստավայրի, ազգային ժողովի, կառավարության և այլ պետական հաստատությունների վրա։ Ըստ մամուլի ծրագրվել էր նաև պայթեցնել Ֆրանսիա մեկնել պատրաստվող նախագահի ինքնաթիռը։ Թե ինչու է ԱԱՑ-ն որոշել այս գործի շրջանակներում խմբի անդամների մի մասին ազատ արձակել, պաշտոնական որևէ պարզաբանում չկա։ Ազատ արձակված անձին առայժմ հրաժարվում են հարցազրույցներ տալ։
Լեգենդար երաժիշտների մի ամբողջ աստղաբույլ այսօր կմասնակցի Սերգեյ Սմբատյանի ղեկավարած երիտասարդական նվագախմբի տասամյակին նվիրված համերգին. Պենդերեցկի, Ռոմանովսկի, Մարիո Ստեֆանո Պետրադարկին, Նարեկ Խաղնասարյան, անուններ, որոնք տնդում են համաշխարային բեմերում, այսօր արդեն կհնչեն Արամ Խաչատրյանի անվան համերգասրահից։ Կանե Դանիելյանն է ներկայացնում։
Այսօր Արամ Խաչատրյան համերգասրահում դուք կարող եք մասնակիցը ու կնդիրը լինել մի շատ ուշագրավ հոբելյանական համերգի։ Այս երեկոք Հայաստանի պետական երիտասարդական սիմֆոնիկ նվագախումբը նշում է հիմնադրման տասնամյա հոբելյանը։ Ճիշտ 10 տարի առաջ 18-ամյա երիտասարդ Սերգեյ Սմբատյանը իր համադասանցների և համակուրսեցների հետ հիմնադրեց երիտասարդական այս սիմֆոնիկ նվագախումբը, որի առաջին համերգը ղեկավարեց հենց հունվարի 25-ին։ Եվ ահա 10 տարի անց 92 հոգանոց երիտասարդական սիմֆոնիկ նվագախումբը, որը հիմնադրումից 3 տարի անց դարձավ պետական երիտասարդական սիմֆոնիկ նվագախումբ, կրկին հայ երաժշտասերին բարձրաճաշակ երաժշտություն կմատուցի այս երեկո, ինչպես եւ արել է իր գործունեության 10 տարիների ընթացքում, թե Հայաստանում, թե աշխարհի տարբեր երկրներում, իրականացնելով բազմաթիվ համերգային ծրագրեր։ Այս 10 տարիների ընթացքում նվագախումբը 400 համերգով է հանդես եկել, որոնցից 66-ը տեղի ունեցել միայն անցյալ տարի, հիմնականում նվիրված մեծ եղեռնի 100-ամյա տարելիցին։ Ուշագրավ է, որ նվագախմբի գերստական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր Սերգեյ Սմբատյանը մշտապես հաջողվել է Հայաստան հրավիրել աշխարհահռչակ երաժիշտների, որոնք նվագախմբի հետ հանդես գալով շատ բարձր են գնահատել նվագախմբի ստեղծագործական գործունեությունը և ցանկություն հայտնել շարունակելու հետագա համագործակցությունը Հայաստանի պետական երիտասարդական սիմֆոնիկ նվագախմբի հետ, օրինակ աշխարհահռչակ կոմպոզիտոր դիրիժոր Քրիշտոֆ Պենդերեցկին, որի ստեղծագործություններն են հնչելու այս երեկո, 80-նանց ալեզարդ կոմպոզիտորը 2 տարի առաջին անգամ լսել նվագախմբի կատարումները և ամչապես ասել, որ իրեն շատ դուր եկան, հատկապես իր ստեղծագործությունների կատարումները նվագախմբի կողմից, և ահա 2 տարի անց Պենդերեցկին ցանկություն է հայտնել այսօր ներկա գտնվել նվագախմբի հոբելյանական համերգի։ Քրիշտոֆ Պենդերեցկին արդեն Հայաստանում է և համերգից առաջ այսօր Հայաստանի պետական երիտասարդական սիմֆոնիկ նվագախմբի գլխավոր դիրիժոր Սերգեյ Սմբատյանը և համերգին մասնակցող մենակատարների ուղեկցությամբ մամուլի ասուլիսի էր եկել, որի ընթացքում զուսպ և հակիրճ պատասխանելով լրագրողների հարցերին նախ շեշտեց, որ շատ ուրախ է, որ կրկին Հայաստանում է և մասնակցելու է համերգին, ասաց նաև, որ շատ կարևոր է իր համոզմամբ այսօր հատկապես երիտասարդների հետ աշխատելը, նպաստել նրանց առաջընթացին և զարգացմանը։ Պենդերեցկին նշեց, որ Լեհաստանում երիտասարդների համար 700 տեղանոց համերգասրահ է ստեղծել, որտեղ ես են գալիս երաժշտական ամենատարբեր ուղղությունների երիտասարդ երաժիշտներ։ Մշտապես իմ ողջ կյանքում շփվել եմ ամենահայտնի նվագախմբերի հետ, հիմա ինձ հատկացված ժամանակը ցանկանում եմ երիտասարդներին նվիրել, ասում էր մաեստրոն։ Նրան հիացնում են ամենատարբեր ազգությունների երիտասարդ երաժիշտների խանդավառությունն ու անսպառ էներգիան։ Ազատություն ռադիոկանի հարցին, թե հիմա ինչ ստեղծագործությունների վրա աշխատում մաեստրոն, Պենդարեցկին ասաց, որ միշտ միաժամանակ մի քանի ստեղծագործությունների վրա աշխատում, բայց հիմա ամենակարևորը իր համար Վիեննայի օպերային թատրոնի հետ կնքած պայմանագիրն է։
to write the opera.
Opera գրելու համար.
There will be the name is will be Fedra.
Անունը կլինի Fedra.
Yeah, it's a subject which I was always interested in, so now I am writing this piece. Yeah.
Նշենք, որ անցած տարի 2015-ին Քրիշտոֆ Պենդերեցկին հայոց ցեղասպանության նվիրված մի ստեղծագործություն էր գրել, որը հնչեց Կարնեգի հոլում «Հովեր» երգչախմբի կատարմամբ։
Եվ ծրագրի վերջում մամուլի տեսություն ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Իլուրի մեկնաբանը գրում է, թվում է, թե սահմանադրական հանրաքվեի թեման փակվեց, իրականությունը բոլորովին այլ է, քանզի սահմանադրական հանրաքվեի իրական հետևանքները որպես քաղաքական գործոն դեռ դրսևորվելու են որպես առաջիկա իշխանության գործիք։ Նկատի ունենք հանրաքվեի ամենաանսպասելի ու կարևոր արդյունքը, հետևանքը, հասարակության վերաբերմունքը, գրում է կայքի մեկնաբանը մանրամասներով։ Քարոշչության մեկ ամսյա շրջանում հեռուստաեթերի օրական ընդամենը 2 րոպեն ոչի միասնական շտաբին բավարար եղավ սահմանադրափոխության իրական նպատակի մասին արդեն իսկ տարածված պատկերացումը համատարած դարձնելու համար։ Մեր ունեցած փաստերի եւ ստացած բազմաթիվ ու համահունչ տեղեկատվության հիման վրա ասենք, որ այդ համատարածը շատ ավելին է եղել, քան կարող է երևալ առաջին հայացքից։ Պետական ապարատի աշխատողների զգալի մասը ոչ է քվեարկել, բանակի մի մասը տեղեկություններ կան որոշ զորամասերում այս արդիվ ծառայողական քննությունների մասին։ Newsline-ը գրում է, Հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանն անդրադառնալով Զավեն Միրիջանյանին ազատ արձակելու վերաբերյալ քննադատություններին, որն ընտրատեղամասերից մեկում հիշեցնենք, ընտրակաշարքեր առաջարկել հակաանդամին, ասել է հետևյալը. Հիմա մարդուն ընտանիքից կտրենք, դատապարտենք, ինչ է թե Հանրապետականն ասել է պետք է պատժվեն մարդիկ, կայքի մեկնաբանը նկատում է։ Այսինքն, ազատամարտիկ Վալոդիա Ավետիսյանը ընտանիք չուներ, համենայն դեպս նշենք, որ 6 երեխա ունի, որ ոչ մի բանի համար արդեն քանի տարի է բանտում է։ Շանթ Հարությունյանը ընտանիք չունի, Գևորգ Սաֆարյանը երևի երկկողմանի որ փոանտեր տղա էր, որ բանտում են պահում, եւ այսպես տասնյակ մարդիկ, որոնց դեպքում հանրապետականների ներողամտությունը 0 է։ Հրապարակն էլ անդրադառնում է Գյումրիի կենդանաբանական այգու շորջ ստեղծված կացությանը գրելով. Օրերս կենդանաբույժների համաշխարհային ծառայության ներկայացուցիչները նույնպես Գյումրիում էին։ Երկար տարիների մասնագետ Դագմար Մայերն ուղակի ապշած էր կենդանիների նման կենսապայմաններից, նրա խոսքով ոչ մի կենդանի արարած այսքան երկար ձգել չէր կարող, մինչդեռ գյումրեցի առյուծները շարունակում են գոյատևել։
Նախքան ծրագրի ավարտը տեղեկացնենք, որ այսօր ժամը 16:00-ի դրությամբ Հայաստանի տարածքում կան փակ եւ դժվար անցելի ավտոճանապարհներ։ Տարածքային կառավարման եւ արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը տեղեկացնում է, որ փակ են Սոտք Քարվաճար, Բերդ Ճամբարակ, Անտարամուտ, Վահագնաձոր, Տաշիր Պրևոլնե, Վերին Գետաշեն, Մադինա ավտոճանապարհները եւ Վարդենյանց Լեռնանցքը։ Իդեպ վաղը հունվարի 26-ին շրջանների զգալի մասում սպասվում է ձյուն։ Հունվարի 27-ից 30-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Օդի ջերմաստիճանը վաղվանից կնվազի 13-ից 15 աստիճանով։
Երկուշաբթի ծուրփատ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստիր։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփատ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայաններ, մեր հաջորդ թողարկումը 19:00-ին ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրտչյանը։